ሶማሊ ኣብ መላእ ዓለም መዓልቲ ዝኽሪ ህልቂት ኣይሁድ ከም እተፈጸመ ተሓቢሩ ብሚልዮናት ዝቝፅሩ ኣይሁዳውያን ብናዚስትን ፋሽስትን ጸረ ዓሌት ውሳኔ ህልቂትን ስደትን ከም ዝወረዶም ክዝከርን ከሎ እዚ ዓይነት ጨካንን ኣረመን ጸረ ሰብኣዊ ውሳኔ ዳግም ከይክሰት ዝተቓልሓላ ዕለት ከም ዝነበረ ተሓቢሩ እቲ ናይ ናዝን ፋሽስትን ኣረመን ውሳኔ ብዘይ ሓደ ገበን ብሚልዮናት ዝቝፅሩ ህፃናት ቆላዑን መንእሰያትን ኣንስትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም ኣብ ኣውሽዊዝ ቢርኪናው ዳጉኑ ብዘስካሕክሕን ክትግምቶ ብዘይከኣለ ናይ ጭካኔ ተግባር ህልቂት ከም ዘስዓበን ኣብ ታሪክ ዘሎ ሓቂ እዩ በዛ ዓለት ዝኽሪ ህልቂት ኣይሁድ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ እዛ ዓለት ንመላእ ህዝቢ ዓለም ኣብ ክንዲ ጭካንን ግፍዕን ሰብኣውነት ክዕወት እተተሓሳስብ ዕለት እያ ኢሎም ካብቲ ናይ ናዚን ፋሽስትን ናይ ጭካኔት ተግባር ዝተረፉ ብዙሓት ነታ ናይ ህልቂት ዕለት ናይ ቀረባ መሰኻኽር ዝኾኑ ኣብ ታሪክ ዓለምንን ናይ መጻኢ ህይወትን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ዓብተራ ከም ዘለዎም ባንኪሙን ጠቒሶም ምእንቲዚ ታሪክ ናይቶም ዝሃለቑን ናይቶም ዝተረፉን ክዕቀብ ብዝተፈላለየ መገዲ ክንገርን ክተሓላለፍን ኣለዎ ኢሎም እዚ ድማ እቶም ካብቲ ናይ ሞት ህልቂት ዝደሓኑ ከም ማንም ፍጡር ሰብ ዘለዓለም ዝነብሩ ስለ ዘይኮኑ እቲ ታሪክ ህልቂት ኣይሁድ ደሚቑ ክትፅሓፍን እታ ዕለት ህልቂት በብዓመቱ ክትዝከርን ብጥልቂ መፅናዕቲ ኣብ ታሪክ ሰፊሩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክተሓላለፍ ኣለዎ ምስ በሉ እዚ ተግባር እዚ ድማ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መሰረት ዘለዎ ተግባር ምፅናት ዘርኢ ሰብ ዳግም ከይክሰት ዘተባብዕ መደብ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።